Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, нашата програма започваме с темата «Проявленията на любовта». Следва «Без изход» или «Защо човешките надежди възкръсват само чрез живата надежда». Продължаваме с «Кое ни прави различни». Ще чуете две теми на Макс Лукадо – «Работа отвътре» и «Късни добри новини». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Мира Василева, Радостина Горанова, Теодора Иванова и аз, Божидар Тончев. Някой си човек имаше двама сина. И по-младият от тях рече на баща си: «Тате, дай ми дела, който ми се пада от имота». И той им раздели имота, и не след много дни по-младият син си събра всичко и отиде далечна страна, и там разпиля имота си с разпуснатия си живот. И като издиви всичко, настана голям глад в онази страна, и той спадна в лишение. И отиде да се представи на един от гражданите на една страна, който го прати на полетата си да пасе свине. И желаеше да се насити с рошковете, от които ядяха свинете, но никой не му даваше. А като дойде на себе си, рече: «Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад. Ще стана да ида при баща си, ще му река: „Тате, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Направи ме като един от наемниците си“. И стана и дойде при баща си. А когато бе още далеч, видя го баща му, смили се, като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. Рече му синът: „Тате, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син“. Но бащата рече на слугите си: „Скоро изнесете най-хубавата премяна и обличете го, и турете пръстен на ръката му и обуща на нозете му. Докарайте угояното теле и го заколете, и нека едем и се веселим, защото този мой син бе мъртъв и оживя, изгубен бе и се намери“. И почнаха да се веселят. Евангелието на Лука, 15 глава, 11-24 стих.
Скъпи приятели, има картини, които са живи в паметта на човечеството, истории, които не се забравят, спомени, които не избледняват. Времето не оказва влияние върху тях. Една такава история е притчата, която чухте току-що. Това е вълнуващ разказ за Божията любов, очакваща грешника да се завърне у дома. Картината на бащата, прегърнал покаялия се син, е вдъхновила безброй блудни синове и дъщери да се завърнат при Бога. Има нещо мило и затрогващо в тази сцена, нещо, което докосва фините струни на душата, така че тя не остава безучастен наблюдател. Нещо, което докосва света на чувствата ни, но не спира до там. Говори, умолява, апелира, въздейства. Божията любов е най-великата сила във всемира. Нека се потопим в атмосферата на тази любов. Да анализираме конкретните й прояви, така красиво илюстрирани във вълнуващата притча за блудния син. Да я преживеем отново и да видим себе си като непосредствени участници в нея.
Пред нас се рисува мирна картина на сплотен патриархален дом. Трудолюбив, обичаш баща с двама синове. В този дом трудът е на висока почет. Всички участват в създаването на материални блага и се ползват от тях. Всеки създава отговорностите си, благословението почива над всички и никой не се оплаква от нищо. Да погледнем образите на децата. Някога те са били малки момчета, играли са по зелените ливади и са изпълвали въздуха с звънките си гласове. Но детството е отминало, останали са само чудесните спомени от тези безгрижни дни. Сега вече по-големият син е възмъжал и поел заедно с баща си товарите на живота и отговорностите на дома. По-малкият син е излязъл от възрастта на юношеството и е навлязъл в младостта си. И двамата синове са се радвали и се радват на любовта и грижата на своя баща. И двамата израстват в един мирен и спокоен дом. В него има всичко – и топлина, и любов, и храна в изобилие. Няма лишение от нищо. Всички привилегии, на които може да се радват децата в едно семейство, са на лице. Има ли нещо по-свято, нещо по-скъпо на този свят от дома? Колко ли деца днес нямат дом, родители или си лягат без да са вечерали? Колко ли от тях са третирани жестоко от собствените си майки и бащи? Всички сме синове и дъщери на своя небесен баща, членове на неговото семейство. От какво сме лишени в неговото присъствие? Ето какво ни казва 5 и 6 стих и 11 в 16 псалом. Господ е делът на наследството ми и на чашата ми. Ти поддържаш това, което ми се е паднало. За мен делът падна на приятни места. Да, получих прекрасно наследство. Ще ми изявиш пътя на живота. Пред твоето присъствие има пълнота от радост. Одясно на тебе, всякога веселие. При Бога се радваме на всички привилегии като Негови деца. Любовта му се излива над нас като мощен поток, който носи живот и спасение. В него имаме истинска и трайна радост. Това ви казах, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Евангелието на Йоан, 15 глава, 11 стих.
Един ден по-младият син застава пред баща си и отправя към него молба. Но това е много особена молба. Звучи по-скоро като заповед и ултиматум. Тате, дай ми дела, който ми се пада от имота. Прав ли е този млад човек? Има ли основание да предявява подобни претенции? Никой не му оспорва правото да притежава наследството си. Той има законно основание да бъде собственик. Но кога може да бъде валидно едно завещание? След смъртта на завещателя. Този човек обаче си иска своето, не когато трябва и не по обичайния начин. Той не изисква документи за собственост на недвижими имоти, интересуват го само пари в брой или злато. Какво да направи бащата? Как се проявява бащината любов? Той изпълнява това искане, без да каже нищо, без дори да протестира, да оспори незаконността му. Любовта дълго търпи. Любовта не търси своето. Знаеше ли бащата какво ще последва? Да, ходовете на сина му бяха толкова прозрачни. За разлика от него, бащата вижда ясно в бъдещето, вижда докъде ще стигне детето му, правейки този фатален избор в живота си. Вижда всичко. И въпреки това, не отказва на искането на сина си. Колко болка е живял, колко мъка е спотил в сърцето си, можем само да предполагаме. Винаги, когато предприемаме действия, които небето не одобрява, Бог скърби. Бог плаче. Евангелист Лука, който е записал тази история, ни предава един случай, при който Спасителят плаче със сърце разкъсано от мъка за съдбата на народа, който го отхвърля. И като се приближи и видя града, плака за него и каза: «Да беше знаел ти, да ти поне в този ден това, което служи за мира ти, но сега е скрито от очите ти, защото ще дойдат върху тебе дни, когато твоите неприятели ще издигнат окопи около тебе, ще те обсъдят, ще те стеснят отвред и ще те разорят, защото ти не позна времето, когато беше посетен». Това е цитат от Евангелието на Лука, 18 глава, 41 до 44 стихове.
Исус скърби. Сърцето му плаче, когато всеки един от нас кори планове да се отдели от него и да злоупотреби с поверените му привилегии. За колко млади хора животът в църквата става скучен, търсят възможност да се отделят от нея и от Христос. Да се отделят от най-скъпия си приятел. Можем ли изобщо да си представим по-голяма трагедия? Кой ще замести липсата му в живота ни? Кой ще ни утеши в моменти на скръп и душевен мрак? Един млад човек затръшва вратата на бащиния си дом и тръгва по света, без да се сбогува с близките си. Търси свобода, романтика, живот, без никакви ограничения. Стига с тези забрани. Какви бляскави перспективи се отварят пред него. Той е млад, силен, при това икономически независим. Получи ли полагащото му се наследство? Знае как да го използва. Животът му ще бъде всекидневен карнавал. Така си мисли младият човек. А каква е реакцията на бащата? Как реагира любовта? Нямаме никакви сведения, оставени в Боговдъхновения доклад на Библията. Не ни се казва, че е протестирал. Не се споменава, че е казал нещо. Той е скрил скръпта си дълбоко в себе си. Но в очите виждаме сълзи, горчиви бащини сълзи. Сълзи за съдбата на сина, който погубва живота си, погубва младостта си, невинността си. Какво му липсва в дома? Какво търси извън него? Картината при разделата с бащата, видът на това лице, обляно в сълзи, и последният поглед, а вероятно и последните думи, отправени към сина, се запечатват завинаги в съзнанието му. Те никога няма да бъдат излечени. Любовта може да говори и с мълчание. То често е най-убедителното красноречие. Минават години. Думът е осиротял, но животът в него продължава. Всеки ден самотният баща стои пред портата на дома с поглед впит в посоката, която е поел напусналият семейството син. Годините и болката от разделата са оставили трайният си отпечатък. Тялото е пригърбено, косата е побеляла, но очите са вперени все още в същата посока. Любовта чака, любовта се надява, любовта не отслабва с времето, любовта дълго търпи, любовта не отпада. Тя вижда под повърхността, под външните прояви, не престава да се доверява. И още нещо, много важно. Молитвите на бащата продължават да се въздигат към небето. Молитви за сина, който може би изобщо не си спомня за него. Молитвата. Първото и последното средство от богатия арсенал на божествената любов. Приятели, знаете ли, че Исус се е молил за всеки от нас поне два пъти в разстояние само на един ден? Вечерта преди предаването му той изля душата си в първосвещеническата си молитва към Отца за нас, докладвана в Евангелието от Йоан 17 глава. На следващия ден, точно когато беше разпънат на кръста, се молеше: «Отче, прости им, защото те не знаят какво правят». Тази молитва обхваща целия свят, защото всички сме се провинили в смъртта на Спасителя. Но той беше наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония. Исаия 53 глава 5 стих. Любовта се моли.
И стана и дойде при баща си. А когато беше още далеч, видя го баща му, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. Продължава историята. Дългоочакваният момент е настъпил. Блудният син се е завърнал. Молитвите на бащата са послушани. Скъпият син отново е у дома. Измършавял, окъсан, брадясал, бос, но отново при баща си. Най-важното. Осъзнал е вината си и в дълбоко покаяние проси милост и прощение от него. Той не очаква вече да има статута на син в този дом. Би бил щастлив да сподели участта на слуга. Но не, преди още да си кажат нещо, как реагира баща му? Как се проявява неговата любов? Забелязва се осезаема промяна в динамиката на разказа. Той преминава в крешендо. Всичко се раздвижва, вълнението расте. Само в едно изречение се съдържат пет глаголни действия, всяко от тях с дълбоко значение. Нека анализираме всяко от тях по-отделно.
Любовта вижда. Тя забелязва отдалеч. Това е неговият син. За бащата няма никакво значение външният му вид. В походката на този млад човек, преждевременно състарен, има нещо специфично. Нещо, което не се среща при никого другиго, а само при сина му. Никой друг не може да познае в него младежа, напуснал родния си дом. Никой, освен родния му баща. Защо? защото бащината любов не угасва. Тя не се влияе от обстоятелства, от липсата на признателност. Тя продължава да обича. Това е нейното естество. Тя не може да постъпва по друг начин.
Любовта се смилява. За кого е характерна милостта? Господ, Господ, Бог жалостив и милосърден, дълготърпелив, който изобилва с милост и вярност, който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях. Четем в Изход 34 глава 6 и 7 стихове. Същият Бог казва: «Милост искам, а не жертви». Всичко дължим на Божията милост. По милост Господна не се довършихме, понеже не чезнат щедростите му.
Любовта се хвърля. Тя много бързо се проявява. Прощава, забравя миналото, втурва се да помогне, да спаси. Любовта не се стремува да се проявява по този начин. Представете си картината. Възрастният баща, който тича да посрещне сина си. Скъпи приятели, Бог ще измине по-голямата част от пътя до вас, когато вие се обърнете към Него. Не отлагайте. Едно сърце, което ви обича, ви чака. Любовта се хвърля. Къде? Да прегърне едно същество, покрито с дрипи, върху едно тяло, което е било в компанията на свине. Любовта няма скрупули. Тя ни приема там, където сме, и такива, каквито сме. Не изисква от нас да се очистим, да се измием и тогава да дойдем при Бога. Не. Всичко това тя извършва, но преди да го направи, се хвърля към нас и ни прегръща.
Любовта целува. Бащата целува лицето на сина си. Лице брадясало, немито от месеци. Лице състарено, изпито от продължително гладуване. Но това е лицето на неговия син.
Щастливите проявления на любовта. Но бащата рече на слугите си: «Скоро изнесете най-хубавата примяна и облечете го, и торете пръстен на ръката му и обувки на нозете му, докарайте огоеното теле и го заколете, и нека идем и се веселим, защото този мой син бе мъртъв и оживя, изгубен бе и се намери». И почнаха да се веселят. Евангелие от Лука 15 глава 22-24 стихове. Уважаеми слушатели, щастливата любов е споделена любов. Сега бащата се обръща към всички обитатели на своя дом, за да споделят радостта му. Те са очаквали заедно с него този момент. Сега виждат и се радват. Събитието трябва да бъде ознаменувано. Празненството започва. Приятели, небето се радва на всеки един от нас, който се връща при Бога. Ангелите пеят. Исус е щастлив, защото вижда още един плод на своята жертва. Той би дошъл и би се пожертвал на земята, би преживял втората смърт дори само за един грешник, който би го приел за спасител. А каква ще бъде радостта, когато милионите спасени заедно с ангелите запеят песента: «На този, който седи на престола и на агнето, да бъде благословение и почет, слава и господство до вечни векове».
Слутах се сам в света, нищожен бушуващ отчаян, и търсех утеха в света, но там има само печал. Видях аз кръст един, и там човек разпнат, в очите му съзрял. Утеха, надежда, любов, Христе, пред Теб съм аз, смирен до Твоя трон, рака прободена, вдигни ме, благослови. Христе, пред Теб съм аз, смирен до Твоя трон, рака пробудена, вдигни ме, благослови.
с въпрос: защо тук висиш, о човече? Защо той те мрази света? Защо те измъчват, кажи?
Това е моя час, чух нежен топъл глас, аз твоя грях поех, живота си давам за те.
Христе, пред теб съм аз, смирен до твоя трон, рака прободена, вдигни ме, благослови. Христе, пред теб съм аз, смирен до твоя трон, рака прободена, вдигни ме, благослови.
Сега вече, Господи, знам, тук моя си помощ и сила, дарявам ти своя живот, щастлив обновен сам сега, за твоя мир покой, за твоята любов, за жертвата сега. О Боже мой, благодаря,
Христе, пред теб съм аз, смирен до твоя трон, рака прободена, вдигни ме, благослови. Христе, пред теб съм аз, смирен до твоя трон, рака прободена, вдигни ме, благослови.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава. Ще ви представим материала «Без изход» или «Защо човешките надежди възкръсват само чрез живата надежда».
В пиесата си «Без изход» Жан-Пол Сартър изразява своята представа за ада. Две жени и един мъж, обречени на вечна смърт, влизат в стая, където не ги заплашват изтезания. Но те са осъдени да останат тук завинаги заедно, без да спят, без дори да мигнат. И тримата започват с лъжи за миналото си. Мъжът се преструва на герой от революцията. Всъщност той е убит при железопътна катастрофа, след като е предал другарите си и се е опитал да избяга. Животът на жените пък е още по-жалък. В принудителната близост на затворената стая всичките им тайни, чувството им за вина и гузна съвест излизат наяве. Нищо не може да се скрие и нищо не може да се промени. Въображението на Сартър ни подготвя прекрасно за неговата прочута фраза. Адът, това са другите. Но крайното впечатление от пиесата е усещането за обреченост, към което ни води цялото действие. Ти си твоят живот и нищо друго. Сартър отхвърля християнството, но пиесата му подканва към дълбок размисъл. Човекът е това, което е бил, а не онова, което е искал да бъде или което се надява да бъде. Внушението е, че адът започва тогава, когато изчезва надеждата. Въображението на френския драматург е бедно, за да се представи реалността на ада, защото Божият съд разобличава грешниците не просто пред очите на други грешници, а пред всевиждащия взор на самия Бог. И все пак той ни напомня колко отчаяно се нуждаем от надежда. Докато има живот, има и надежда, казваме ние. Но ако умре надеждата, какъв живот ни остава? Петър пише послание на надеждата. Надеждата, която той възвестява, не е онази, която наричаме сладка надежда. Ние храним подобни сладки надежди, защото те са особено крехки. Всъщност не очакваме да се случи онова, на което се надяваме. Но Петър пише за сигурната надежда, която пренася бъдещето в настоящето, защото се корени в миналото. Надеждата на апостола е в спасението, което идва от Бога, в избавлението ни чрез него от греха и смърта.
Тази надежда е сигурна, защото Бог вече осъществил това спасение чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите. За Петър възкресението на Исус е реалност, променила изцяло живота му. Когато Христос умира на кръста, това слага край на всяка надежда за апостола. Тогава изпитва само горчива мъка от това, че се отрека от своя учител. Зората не му донася надежда. Когато петелът пропява, той чува ехото на своето проклятие. Но Исус не остава мъртъв. В онази велика утрин апостолът чува от жените за празния гроб и за думите на ангела. Той изтичва до гроба и така сам се уверява. Тръгва си смаян, но Исус си спомня за него и му се явява още преди той да се върне при другите ученици в горната стая. Надеждата се възражда в сърцето му при вида на живия Господ. Апостолът пише, за да възхвали Бога за тази жива надежда. Възкресението не просто му връща неговия учител. То увенчава победата на Христос, неговата победа в името на Петър и на онези, до които сега той пише. Възкресението показва, че Бог е превърнал разпнатия в Господ и помазаник. Исус ще управлява отясно на своя Отец до деня, когато ще се върне, за да възстанови и възроди всички неща. С възкресението на Исус и въздигането му в слава започва нова ера. Сега Петър очаква деня, когато Исус ще се яви от небето. Неговата жива надежда е Исус. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, ни казва първото послание на апостол Петър.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава. Следващия материал носи заглавие «Кое ни прави различни?». Генетичната информация, носена от организма, неговият геном, е записана в една или няколко ДНК молекули. Всяка функционална част на ДНК молекулата се обозначава като ген. Всеки ген се транскрибира, т.е. приписва, върху кратък шаблон на подобната му полимерна молекула – РНК, който е по-добре пригоден за синтеза на белтъци. Той от своя страна се превежда с помощта на механизъм, състоящ се от рибозоми и множество транспортни РНК и свързаните с тях ензими, до верига от аминокиселини, която в последствие се нагъва до белтък. Статията от корицата на списание Time от 9 октомври 2006 година сравнява шимпанзе с едно бебе. Както знаем, след учените съществуват две теории за произхода на живота – еволюционната и тази за сътворението. Статията в списание Time признава откровено, че макар различията в ДНК-то на човека и маймуните да не са големи, съществуват дребни в кавички и незначителни също в кавички разлики, които показват, че от маймуните ни различава цял един свят.
Еволюцията, както казва статията, представлява случайен процес, при който произволни генетически промени под влиянието на случайни условия на околната среда произвеждат организъм, който е по-приспособен от неговите подобни, което означава, че животът е безсмислено събитие. От другата страна стои вярата, че Бог е направил всичко и следователно животът има цел. Но нека да видим какво казва статията. Не е нужно да си биолог или антрополог, за да видиш колко много големите видове маймуни, горила, шимпанзе, бонобо и орангутан приличат на нас хората. Даже и дете може да забележи, че телата им приличат на нашите, макар и в по-други пропорции. Не е ли чудесно, като видиш някой шимпанзе да носи рокличка или друго облекло, да бие барабан, да кара колело? Или ако си в зоопарка и видиш как някоя горила се почесва, това не ти ли напомня веднага за Чичо Ралф или братовчетката Вини?
Тази разлика не е повърхностна. Нещо повече. Грубо шимпанзета са между 98% и 99% идентични с хората на генетично равнище. Когато се касае за ДНК, хората са по-близки до шимпанзетата, отколкото до мишките или плъховете. Но въпреки това, има дребни тънки разлики, пръснати из целия геном, които пораждат цялата разлика. Обработване на земя, говор, изкуство, музика, технология и философия – всички тези постижения са онова, което е свързано с дълбоката и непреодолима разлика с шимпанзетата и прави така, че шимпанзе в бизнес костюм да изглежда толкова смешно. Тези разлики са кодиране в малки частички на нашия генетичен код. Никой не знае къде точно се намират и как действат, но някак си в ядрото на клетките ни има шепа аминокиселини, наредени в специален ред, даряващи ни с сила на мозъка, която ни дава възможност да превишаваме неимоверно по отношение на мисленето и действията си своите роднини от дървото на живота. Те ни дават възможност да говорим, да пишем, да четем, да композираме симфонии, да рисуваме шедьоври и да размишляваме върху молекулярната биология, която ни прави това, което сме и ни отличава безкрайно много от маймуните.
До неотдавна нямаше начин да разберем тези разлики и по-точно кое ни дава предимства, като например сложният ни мозък и способността да ходим изправени. Но това бързо се променя. Точно преди година генетиците обявиха, че са описали грубо генома на шимпанзето, позволявайки да се сравни човешкият геном с този на шимпанзето. Пресметнато е, че човекът притежава 100 000 гени. Когато се стигне обаче до генома, числото пада на 25 000. Това шокиращо малко число ясно показва на учените, че не гените са единствено тези, които диктуват разликата между видовете. Сега те знаят, че промените зависят и от молекулярни команди, които казват на гените кога да включат и кога да изключат. Вземете гените, включени в сътворяването на ръката и гръбначния стълб, например. Те споделят същите структурни гени. Бъбречното легенче е друг такъв пример. Човешките същества имат радикално различни бъбречни легенчета от тези на маймуните. Това е подобно, например, на картините на две различни тухлини къщи. Тухлите са същите, но резултатите са абсолютно различни. Нека се върнем към въпроса – сътворение или еволюция. С оглед на него, кой е най-важният стих в Библията? В началото Бог създаде небето и земята. Битие 1 глава 1. Случайност или целенасочен дизайн. Библията казва, че сме сътворени от един любящ Бог, за да бъдем приятели с Него и един с друг. Той или е нашата най-голяма любов на живота ни, или не е. Изборът е наш.
Дълго се лутах в моите дни безгрижни. Падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. Но когато срещнах татко,
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с два материала на Макс Лукадо. Първият е под заглавие «Работа отвътре». Чуйте първо него.
Ръждата не се премахва с боя. Туморът не се изрязва с лепенка. Чукането на двигателя не се оправя с автокит. Ако проблемът е вътре, трябва да влезете вътре. Научих това тази сутрин. Изтърколих се от леглото рано, много рано. Толкова рано, че Деналин се опита да ме убеди да не ходя в офиса. Посред ноше, измърмори тя. Ами ако някой крадец се опита да разбие офиса? Но две седмици бях в отпуск и си бях починал. Моето енергийно ниво бе толкова голямо, колкото списъкът със задачи върху бюрото ми. Така че подкарах към църквата. Трябва да призная, че пустите улици изглеждат малко страшничко. А пък и преди няколко седмици в офиса имаше опит за влизане в взлом. Затова реших да бъда предпазлив. Влязох в комплекса на църквата, изключих алармата и след това я включих отново, за да сигнализира, ако някой се опита да влезе. Чудесно, помислих. Само няколко секунди след като седнах на бюрото си, зави сирената. Някой се опитваше да влезе. Втурнах се до фоайето, изключих алармата, изтичах обратно до офиса и набрах полицията. След като затворих телефона, ми хрумна, че крадците могат да влязат преди полицията да пристигне. Отново препуснах до фоайето и включих алармата. Няма да ми минат, измърморих си предизвикателно, докато набирах кода. Когато се насочих към офиса, сирената отново запищя. Изключих алармата и повторно я нагласих. Представях си как всеки път, когато се задейства алармата, отчаяните крадци тичат да се скрият в тъмното. Отидох до един прозорец да гледам за полицията. И тогава алармата засвири за трети път. Надявам се полицията да не се забави, си мислих, докато отново изключвах и включвах алармата. Вече отивах към офиса си, когато алармата пак се задейства. Точно така, пак се задейства. Освободих я и я спрях. Я почакай, тази алармена система ма е развалена. Отидох в офиса и се обадих на фирмата за охранителна техника. Такъв ми е късметът, мислих, докато набирах номера. Точно тази нощ ли трябваше да даде дефект? Нашата алармена система се включва непрекъснато, казах на човека, който ми вдигна. Или имаме упорити крадци, или дефект. Сърдит, барабанях с пръсти по бюрото, докато той извикваше нашата сметка в компютъра си. Има и друга възможност, прояви инициатива той. Каква? Знаете ли дали в сградата ви е инсталиран детектор за движещи се обекти? О, не! Точно тогава видях фаровете на полицейската кола. Излязох навън. Ами, мисля, че проблемът е вътре в сградата, а не извън нея, им казах аз. Те бяха достатъчно любезни да не разпитват за подробности, а аз достатъчно смутен, за да не им дам такива. Но получих един урок. Не можеш да оправиш вътрешни работи, ако си стоиш отвътре. Пропилях цял час да се скрия от несъществуващи крадци, да критикувам система, в която нямаше повреда и да викам помощ, от която не се нуждаех. Мислих, че проблемът е там, а той бил тук. Дали съм единственият, който го прави? Дали съм единственият, който при проблем отвътре обвинява източник отвън? И във вашия свят звучат аларми. Може би не със звънчета и тръби, а от проблеми и болка. Тяхната цел е да сигнализират за наближаваща опасност. Пристъпът на гняв е червен флаг. Неовладяните заеми са червен светофар. Гузната съвест е предупредителен знак за беда отвътре. Ледено-студеното държание е крайпътен надпис, който съобщава за нещо, което се намира по скалата между пренебрежението и омразата. В своя живот имате аларми. Как реагирате, когато се задействат? Бъдете откровени. Дали веднъж дваж не сте търсили разрешението навън, когато е трябвало да влезете навътре? Не сте ли обвинявали правителството за лошото си положение? Не сте ли приписвали вината за своя провал на семейството си? Не сте ли държали сметка на Бога? Не сте ли критикували църквата за крехката си вяра? Това ми напомня на един играч на голф, който се готвил за първия си удар при първа дупка. Замахнал и не улучил топката. Замахнал отново и пак пропуснал. Пробвал и трети път, но пак уцелил въздуха. В разочарованието си той погледнал към своите приятели и отсъдил. Ама че трудно игрище за голф. Е, може и да е бил прав. Игрището може да е било трудно, но проблемът не е бил в игрището. И вие може да сте прави. Обстоятелствата ви може да са плашещи, но стоварването на вината върху тях няма да ни помогне. Нито пък ще ни помогне, ако не им обръщаме внимание. И бебетата знае, че няма да спрете алармите, като се приструвате, че не ги чувате. Но и бебетата знаят, че преди да надникнете през прозорица, е по-добре да погледнете в огледалото. Помислете за молитвата на Давид. Сърце чисто сътвори в мен, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мен. Прочетете увещанието на Павел. Насочете вниманието си към Бога. Ще се промените отвътре. Но най-вече чуйте обяснението на Исус. Истина, истина ви казвам. Ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство. Истинската промяна става отвътре. С пари и системи може да измените нещата за ден-два, но в сърцето на проблема стои и винаги ще стои проблемът на сърцето. Позволете ми да бъда по-конкретен. Нашият проблем е грехът, не парите, не бюджетите, не претъпканите затвори и наркопласьорите. Нашият проблем е грехът. Ние сме в бунт против своя Създател. Отделени сме от своя баща. Откъснати сме от извора на живота. И това няма да се оправи с нов президент или нова политика. То може да се разреши само от Бога. Именно за това в Библията се използват такива стряскащи определения като обръщение, покаяние, изгубени и намерени. Обществото може да преустройва и преструктурира, но само Бог може да претворява и пресъздава. Ето едно практично упражнение за внедряване на истината в практиката. Следващият път, когато във вашия свят се задейства някоя аларма, си задайте три въпроса. Първият въпрос е: има ли в живота ми неизповядан грях? Преди не исках да призная колко съм грешен. Но нечестното ми отношение ме правеше нещастен и изпълваше дните ми с разочарования. Силата ми се изпаряваше като вода в слънчев ден, докато най-накрая признах всичките си грехове пред теб и престанах да се опитвам да ги скрия. Изповядването е да кажеш на Бога, че вие сте направили онова, което Той ви е видял да правите. Не, че Той се нуждае да го чуе. По-скоро вие се нуждаете да го кажете. Дали е твърде дребно, че да се споменава, или е твърде голямо, че да се прости, не решавате вие. Вашата задача е да сте честни. Вторият въпрос е: има ли в моя свят неразрешени конфликти? Като принасяш дъра си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против теб, остави дъра си там, пред олтара. И първо иди и се помири с брат си, и тогава ела и принеси дъра си. Доколкото знам, това е единственото място, където Бог ви казва да си тръгнете по-рано от църква. Очевидно, в този случай той предпочита да дадете не десятък, а маслинова клонка. Ако сте на църква и си спомните, че майка ви се е наежила, защото сте забравили рождение и ден, тогава станете от пейката и намерете телефон. Може би ще ви прости, а може би няма. но поне ще си седнете на мястото с чиста съвест. Третият въпрос е: има ли непредадени тревоги в моето сърце? Всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. Глаголът «безпокоя се» на немски означава «задушавам се». Думата на гръцки значи «раздвоявам си ума». И двете са точни. Безпокойството е ходът на шията и разконцентрация на ума, като нито едното не носи радост. Алармите имат една цел – да сигнализират за проблем. Понякога проблемът е вън, по-често е вътре. Затова, преди да надникнете навън, добре огледайте отвътре.
Скъпи приятели, след като чухте първия материал на Макс Лукадо под заглавие «Работа отвътре», следва втория, който е озаглавен «Късни добри новини». Нека да чуем и този материал. Късните новини вечер са лошо успокоително. Така бе при мен с нощи, разказва Макс Лукадо. Исках да видя само бюлетина за алергените във въздуха и баскетболните резултати. Но за да ги получа, трябваше да изтърпя обичайния монолог за световните нещастия. А с нощи светът изглеждаше по-лош от обикновено. Гледането на новините обикновено не ме разстройва толкова. Не съм от уния, които гледат навъсено и раздават правосъдие. В приемането на човешката трагедия с лъжица вяра се чувствам добър, колкото съседа. Но с нощи... Ами, светът сякаш бе по-черен. Навярно заради двете момчета, застреляни случайно в крайпътна престрелка. Едното бе на 6, а другото на 10 години. Или заради успокоителното известие, че 26 000 магистрални поста в Америка са пред рухване. Главният хирург в нашата болница, който се противопоставя на тютюна, иска да узакони наркотиците. Рок-звезда милиардер е обвинен в сексуален тормоз на деца. Един сенатор е обвинен в прилъстяване на подчинените, а друг в фалшифициране на изборните процедури. Изгряваща политическа звезда в Русия си спечелва прозвището Хитлер. Шофьорите, притежаващи оръжие, искат отпечатването на нов стикер за кола. Натисни пак клаксона, тъкмо презареждам пистолета. Националният дълг нараства, данъците ни са големи. Цветният пръшец във въздуха се увеличава. И това бе светът тази вечер, обявява добре облеченият мъж. Питам се, защо се усмихва? На път към леглото се отбивам в стаята на моите три спящи дъщери. До всяко легло спирам и умувам за бъдещия им хал. Какво ли те чака на земята си, шептя, докато погълвам коси и оправям одеяла. Най-големите им грижи в момента са тестовете по математика, подаръците и рождените дни. Дали техният свят ще остане толкова невинен? Едва ли. Над всяка пътека са надвиснали дървета и зад всеки завой заед пропасти. Всеки живот съдържа известна доза страх. И моите деца не са изключения, казва Макс Лукадо. Нито пък вашите. И колкото и привлекателно да са необитаемият остров и манастирът, усамотенението просто не е изход от срещата с плашещото утре. А кое е разрешението? Дали някой стои до спирачката на този влак или при гледката на смъртоносния завой машинистът веднага е скочил? Може би съм открил част от отговора в първата глава на Новия Завет. Винаги съм си мислил, че е странно Матей да започне своето Евангелие с родословно дърво. Със сигурност не е добра журналистика. Списъкът с кой е родил не би минал през много издатели. Но Матей не е журналист, а Святия Дух не се опитва да ни впечатли. Той има основна мисъл. Бог е обещал да изпрати Месия чрез родословието на Авраам. И наистина го прави. Имате съмнение за бъдещето, пита Матей. Нека хвърлим първо един поглед към миналото. И с това той отваря ковчежето от кедрово дърво на Исусовото родословие и започва да вади кирливи риси. Ние с вас бихме предпочели да приберем някои или тези истории в килера. Родословието на Исус е всичко друго, но не е вечерна проверка в института за номинирани светци. Прилича повече на проверка в неделя сутрин в щатския затвор. Започва с Аврам, бащата на нацията, който, за да спаси главата си, лъже като Пиноккио не един път. Внукът му Яков е по-голям мошенник и от крупие в Лас-Вегас. Той мами брат си, излъгва баща си, измамен от войчо си, а после той мами войчо си. тестостерона толкова силно удря сина му Юда, че той пък прибягва до услугите на жена от Ония, дето се разхождат по определени улици, без да я познае честна хамо. Когато разбира коя е, заплашва да я изгори заради блудството. Специално се споменава майката на Соломон Вицавея, която се къпе на съмнителни места, и баща му Давид, който наблюдава къпането. Рав пък е проститутка. Рут е чужденка. Манасия влиза в списъка, въпреки че принуждава децата си да минат през огън. Неговият син Амон също е там, макар че отхвърля Бога. Като че ли почти половината царя са мошеници, а другата половина злоупотребяват и за капак почти всички се покланят на идоли. И така, списъкът на не толкова великите деди на Исус продължава. Изглежда единственото, което ги свързва, е едно обещание. Небесно обещание, че Бог ще ги използва, за да изпрати своя син. Защо Бог използва тези хора? Не е принуден. Можеше просто да остави Спасителя пред входната врата. Така би било по-просто. И защо Бог ни разказва всички тези истории? Защо ни дава цял Стар Завет пълен с гафове и грешки на Неговите хора? Много просто. Знае ли какво ще видим ние с вас по новините миналата вечер? Знае ли, че вие ще се намръщите? Знае ли, че ще се разтревожа? И иска да знаем, че когато светът пошторява, той остава спокоен. Искате доказателство? Прочетете последното име от списъка. Въпреки всичките изкривени ореоли и безотговорно криволичане на народа му, последното име в списъка е първото име от обещанието – Исус. В Евангелието на Матея 1 глава 16 стих се казва: Йосиф, мъжът на Мария, от която се роди Исус, който се нарича Христос. Точка. Други имена в списъка няма. Не са необходими. Сякаш Бог обявява на съмняващия се свят: виждате ли, направих го. Стана, както ви казвах. Планът успя. Гладът не успя да умори плана. Четиривековното робство в Египет не успява да го потисне. Скитанията в пустинята не успяват да го изгубят. Вавилонският плен не може да го възпре. Пътниците с окалени нозе не могат да го развалят. Обещанието за Месия се прокарва път през 42 поколения от грубо издялани камъни, за да изработи огърлица достойна за царя, който идва, както е обещано. Но обещанието остава. Хората, които устояват до края, ще бъдат спасени. В света имате скръб, но дерзайте. Аз победих света. Машинистът не е заставил лака, приятели. Ядрената война не е заплаха за Бога. Нестабилните икономики не застрашават небесата. Корумпираните висшестоящи не изваждат плана от релсите. Бог държи на своите обещания. Вижте сами в яслата. Той е там. Вижте сами в гроба. Той е празен. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.